Много ми се искаше днеска тук на Амвона да не съм аз, а да бъде Исус Христос. Да можем осезаемо да го видим, да го почувстваме, да го питаме, да общуваме с Него. За голямо съжаление обаче това не е възможно на този етап. И Адам, и Бог са съжалявали за възможността да общуват заедно, да бъде прекъсната. Няма да определям кой повече е съжалявал, но съм сигурен, че това е бил Бог. Сигурен съм, че Той сега присъства тук с Бога си Дух и му е мъчно, че не може да се материализира, за да можем да общуваме с Него. Но Той не се е отказал да търси начини и средства, за да общува с децата си. Когато беше тук на земята, Исус Христос направи едно предложение, което вероятно се е приело от тогава от учениците, след като евангелист Матей го е записал, и се възприема от голяма част от християнския свят. Евангелие на Матей, глава 7, стих 7. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Аз вземам втората част на текста и ще го представя пред вас. Хлопайте и ще ви се отвори. Ако искаме днес да общуваме с Бога, с Исус Христос, можем да прибегнем към този начин на общуване. Хлопане. Заглавието на нашата проповед тази зарен е трите похлопвания. И ще ви представя всяко едно по-отделно. И така, първото похлопване е дело на нас, хората. Хлопаме на бащината врата. Хлопаме на Исусовото сърце. Кога и защо? Обикновено, когато сме съгрешили, когато сме пропуснали да направим нещо, което е било Божия поръчка, Божие желание, ние се чувстваме неудобно. Мога да кажа, чувстваме се понякога гузни. И особено пък ако нарушението е по-сериозно. Не намираме сили да коленичим пред Бога и да похлопаме на бащиното сърце, за да получим прошка. Предполагам, че голяма част от вас, включително и аз, сме преживявали това. Някак си нямаме кураж да застанем пред Бога. Така беше и с Адам и Ева. Те сбъркаха, нарушиха правилата, но вместо да похлопат на бащино сърце, те потърсиха къде да се скрият. Много години по-късно, един от тяхните потомци не направи такава грешка. Нарушението, което той направи, беше много грозно, много грубо и много жестоко. Това беше цар Давид. Наруши Божия закон изцяло. И то съзнателно. Когато обаче пророк Натан му разкри какво е направил, Давид моментално застана пред Бога и похлопа на бащиното сърце. Той каза: съгреших, Господу. Дойде ли отговор? Каза ли Господ: да, Давид, ти съгреши и аз сега ще си помисля как да постъпя с теб, дали да ти простя или не? Не. Господ веднага отговори чрез пророка и Господ прости беззаконието ти. Разбира се, когато Господ ни прощава съгрешаването, не отнема последствията. Трябва да ги преживеем. Но пък дава сили и кураж да ги преживеем. Има моменти, когато ние изпадаме в нужда. И си мисля, че най-доброто е най-напред да потърсим Бога за разрешаването на нашия проблем или на нашата нужда и Той да ни посъветва как да постъпим за разрешаването. Библията изобилва от примери за хора, които са постъпвали по този начин, но има един особено показателен пример. Той е записан в Евангелието на Матей 9 глава от 20 до 22 стих. И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му. Ето едно похлопване по един своеобразен начин. Много плахо. Но в същото време и достатъчно сериозно и настоятелно. Допря се до дрехата му. А Исус се обърна и я видя и каза: дързай, дъщерю, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя. Ако само се допра до дрехата му, ако похлопам на неговото сърце, което е толкова широко, няма да ме изобличи, няма да ме критикува. Исус можеше да й каже: 12 години си чакала, как можа толкова дълго време? Понякога има лекари, при които като отидам и първият въпрос, който задавате: защо идваш чак сега? Исус не задава такива въпроси. Няма значение кога си отишъл. Няма значение колко смело си похлопал. Неговото сърце се отваря и Той отговаря на твоята нужда по начин, който Той определя. Има моменти, когато сме радостни и щастливи. И прави впечатление, че в такива моменти пропускаме да похлопаме на бащината врата. Търсим го, кога сме съгрешили, търсим го, когато имаме нужда, но когато имаме радостен повод, например, има рожден ден, има сватбено тържество, имаме гости, преживяваме нещо хубаво, и някак си пропускаме да го поканим. Но в Библията ни се казва, в Евангелието на Марко, 14 глава, че имало един такъв човек. Той се казвал Симон. И който решил да отпразнува радостното събитие, че оздравял. И поканил Исус Христос. Когато поканим Исус да сподели нашата радост, тя ще стане по-голяма. И имаме поговорка. Споделената мъка, как беше продължението? Половин мъка. А споделената радост става ли половина? Споделената радост се умножава според броя на тези, с които я споделяме. Така че можем да хлопаме на вратата на бащиното сърце във всеки момент. Исус го казва, хлопайте и може би ще ви се отвори. Хлопайте и дано ви се отвори. Слава Богу, няма такъв стих. Ясно и категорично, хлопайте и ще ви се отвори. Има обаче и още един вид хлопане на човешкото сърце. И сега не хлопам аз, а самия Исус Христос. Откровение 3 глава 20 стих. Много показателен текст. Ето стоя на вратата. Това казва верния истинен свидетел Исус Христос. Стоя на вратата и хлопам. Но забележете, когато Той ме приканва да хлопам на Неговото сърце, не казва дано те чуя. Хлопайте и ще ви се отвори. Но сега, когато Той застава на вратата на моето сърце, знае, че може да има проблем и казва, ако чуе някой гласа ми и отвори, ще вляза, ще вечерям с него и той с мен. Исус стои на вратата на моето сърце и хлопа. Какви са проблемите? Има вероятност да не чуя. Има ли сте възможно така случай, когато след известно време някой ви вижда и ви казва, аз ти идвах на гости, звъних на вратата и никой не ми отвори. Така ли кога беше? И когато се уточни времето, се разбира, че сме си били вкъщи и не сме отворили не защото не сме искали, а защото не сме чули. И има такава вероятност да не чуя гласа на Бога. Някога, преди 90-та година, имаше едни такива големи антени за заглушаване на някои радиостанции. Някой не искаше да се чува. Сега това отпадна. Но има една личност от небесен происход, която има многобройни заглушаващи станции. Защото не желая да чуваме Божия глас. И ние трябва да имаме това предвид. А другата възможност е да не успея да отворя, е да не мога да отворя вратата. Било е време, може би някъде го има, но предполагам, че това не е наша практика. Било е време, когато домакините, като съберат сметта от стаята, не я изнасят отвън, а я сипват зад вратата. И веднъж годината, когато се прави специално почистване, тогава изнасят. Но с течение на времето, купчината става все по-голяма и по-голяма зад вратата и съответно отвора става по-малък. Но вероятно това не ги е притеснявало. Но когато трябва да отвориш на гостин и не можеш да отвориш широко вратата, защото там има смет, има проблем. Има ли смет в моето духовно сърце и аз не мога да отворя напълно вратата? Трябва да си задам този въпрос и да се отговоря. Но сега по-важното е. Какво ще се случи, когато аз отворя вратата, след като съм чул похлопването на моят небесен баща? Евангелие от Йоан, глава 15, 11 стих. Един от красивите текстове на Библията. Един от стиховете, които дават много надежда. 15 глава, 11 стих. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Интересно е, че някои са се възползвали от това. Имаше двама души, които се прибираха след трагичните събития в Ерусалим, след разпятието на Исус Христос, в своя дом в Емаус. Навели глави, омърлушени, отчаяни до безкрайност. Но, когато стигнаха пред портата си, не само отвориха вратата, но много настоятелно поканиха Исус Христос да влезе. И когато се отвориха очите им и го видяха, какво се случи? Радостта им беше пълна. Толкова пълна, че не можеше да се задържи само в тях. И те побързаха да я споделят и с другите. Когато отворим сърцето си на Исус Христос, Той ще ни донесе радост. Мнозина обаче се притесняват, че ако му отворят, ще бъдат най-малкото изобличени. Че ще им направи забележка. Възможно е. Възможно е. Ако са заслужили забележка, ето отново се връщаме при Адам и Ева. Няма как вече, той ги е намерил и те трябва да разговарят. Как протече разговора? Мойсей много точно го предава. Адаме, как можа? Аз ти се доверих. Какво не съм ти дал? Какво не направи за тебе? Това ли четете в вашата Библия? Кой ти каза, че си гол, Адаме? Вижте колко е деликатен. Адам почувства изобличението. Това беше една градивна критика, но казана по такъв красив начин. И след това четем Битие, 3 глава, 15 стих. Ще поставя вражда между теб и жената, но да знаеш, ще дойде един момент, когато главата на тази змия ще бъде унищожена. Надежда, с едно упование, че ще има добър изход, ще има щастлив край на това, което се е случило. Да, Господ може да ни критикува, може да ни изобличи. Правил го е. Трябва да излекува един болен. Само, че болният се е разболял поради нарушение и на здравните, вероятно и на моралните закони. И си докарал много тежко заболяване. Исус Христос застава пред него и казва: прощават ти се греховете. Има ли нотка на укор? Да. Но вижте какъв укор. Ти даде кураж и упование да продължиш напред, но по нов начин. И след това казва: стани и ходи. Да, Исус Христос носи радост. Но ние се нуждаем и от много мъдрост. Днеска живеем във време, когато знанието е на много високо ниво. Много са малко хората, които нямат образование. И все повече и повече стават хората, които са с висше образование. Някои имат по няколко висши образования. Но това не означава, че като имаш знания, ставаш мъдър. Има известна разлика от това да знаеш и от това да си мъдър. Т.е. да знаеш как да приложиш знанието си. И ако отворим на похлопването, ние ще получим мъдрост. Отново пример. Трето царе, 3 глава, 12 стих. Бог хлопа на сърцето на цар Соломон. Но спомняте ли си кое е време на денонощието? Нощта. Той спи. Само че се събужда от това хлопане, от този разговор. И Господ му прави предложение. Кажи, какво искаш да направя за теб? Соломон не казва: Господи, много съжалявам, сега ми се спи. Не може ли утре? Тогава по-добре ще обмисля. Много хора пропускат времето на похлопването. Отлагат. Соломон веднага действа. Да, Господи, имам желание. Какво е то? Ами, ти си допуснал, ти си ме поставил да бъда цар на един народ. Само че не знам как да го ръководя. А Давид не е на 8 години, както някой царе по-късно, нито на 20. И се предполага, че този човек може да бъде цар. Но той самия счита, че има нужда от мъдрост. И много скоро разбра колко правилен е бил, правилно било неговото желание. Идва две разтревожени, разплакани, развълнувани майки, разтреперени, и носят едно бебе. И двете претендират, че бебето е тяхно. Двете са родили, но едното е починало. И сега твърдят, че са майки на бебето. Ако днеска трябва да се разреши проблема, е много лесно. Взема се тест и се решава. Генетично. Но тогава Соломон разбира колко правилно е постъпил, когато е поискал от Бога мъдрост. Да, когато ние отворим сърцето си, Иисус Христос дойде, ще ни направи не само знаещи, но и мъдри. Понякога ние се нуждаем и от утеха. Изпадаме в ситуация. Тази заран получих съобщение, че на наша много близка сестра от едно село Търновско, Стамболово, е починала. Възрастни хора са, но са много добри християни. Много добри християни са. Нейният съпруг остава сам. Тя беше движещият. Тя беше локомотива в семейството. И той сега се нуждае от утеха. Кой да му я даде? Ние можем да се обадим. Можем да му кажем, че му съчувстваме. Но кой ще утеши сърцето? Йоан 14 глава, от първия стих надолу. Нека да не се смущават сърцата ви. Вие вярвате в Бога. Вярвайте в мен. Какво прави Исус Христос? Утешава. Но утехата съдържа и кураж. Да продължи живота напред. Защото има обещание. В дома на отца ми има много жилища. Аз отивам да приготвя място. И когато приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Този човек Те живеят с мъката, но и с надеждата, че един ден заедно ще пътуват към небето. Ето я утехата, ето го куража. И по-късно апостол Павел ще пише: братя, знам, че всички тъгуваме, всички скърбим, но аз искам да ви кажа, че има разлика между тъгата на вярващия и на невярващия. Защото ще има пришествие. Защото Господ ще влезе в моя и в твоя живот. И не на последно място, ние се нуждаем от закрила. Какво не измислят днеска домакините, за да защитят домовете си? То са блиндирани врати, електронни и какви ли не още ключалки, на терасите, като че ли сме в затвор. И въпреки всичко, успяваме ли да опазим дома си с тези подръчни средства? Разказваха ми за един възрастен мъж, който слагал едно съвсем малко катинарче на вратата. И го питали: добре, де, ти мислиш ли, че това катинарче сега ще спре този, който иска да влезе? О, казва, аз не слагам катинарчето, за да спре някого, а да му каже: не желая да влизаш в дома ми. Защото няма брава, няма врата, която да не може да бъде отворена. Просто няма. Кой ще ни запази? Кой ще ни закриля? Четем Битие, 19 глава, от първия стих надолу. В град Содом живее семейство. Посреща гости. Но жителите на града от мъжки пол решили да злоупотребят с домакинството на Лот. И казва: наобиколиха къщата и започнаха да насилват вратата. И тогава Господ се намесва. Много е интересен този пасаж. Порази тези неразумни мъже с слепота. Но вероятно те не са разбрали, че са сляпи, защото продължили да търсят вратата. И не са един, не са двама. Тълпа. И не можаха да намерят вратата. Кой защити семейството на Лот? Да, когато отвориш вратата на похлопването, и това ще има закрила. И така, Исус Христос хлопа на моето сърце. Защото иска ми да ми донесе радост, но не каква да е, а пълна радост. Иска да ми даде мъдрост, защото живота изисква това. Иска да ми даде утеха, защото понякога изпадам в ситуация на мъка. Иска да ме защити. Но това може да стане само, когато отворя сърцето си, за да може да влезе. И има още една врата. Нарича се вратата на спасението. На тази врата пак ние трябва да хлопаме. Чета книгата на пророк Исаия, 55 глава, стих 6. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Интересен пасаж. Отново имаме апел за търсене, за хлопане, но сега се поставя едно условие, което е много важно. Докато е близо, докато е възможно. А нима ще дойде такова време, когато няма да бъде възможно? Нима ще дойде такова време, когато той ще бъде далеч? Дали да се съгласим с онази максима, която някога някои в България са създали? Бог високо, цар далеко. На кого да се молиш? Дали ще има такова време? Чета допълнението, което отправя апостол Йоан в последната книга на Библията Откровение. 15 глава, 6 до 8 стих. И 7-те ангели, които държаха 7-те вида язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите с златни пояси. А едно от 4-те живи същества даде на 7-те ангели 7 златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма, преди да приключат 7-те язви на 7-те ангели. Идва едно време, когато не е възможно да се търси помощ от небето. Това означава, че трябва да се похлопа, но на време. Достатъчно на време, за да можем да получим. Какво е необходимо обаче да получим? За какво да хлопаме? Откровение 19 глава, 8 стих. А на нея и беше позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите. С други думи, писанието ни казва, че събитието, което ще преживеем при второто пришествие, наподобява сватба. Исус Христос е представен като младоженек, а Неговата църква като невяста. Само че невястата трябва да има специална дреха. И тази дреха не може да се купи в деня на сватбеното тържество. Тя трябва да бъде купена по-рано. Преди да се затворили магазините. За да подчертая тази тежест, Исус разказа притча. Тя е записана в Евангелието на Матей 25 глава, 10 до 12 стих. Там се говори за сватба и за 10 девици в притчата, а пренесено в нашето време, това са 9 момичета шаферки. Тяхната задача е била да направят дома на младоженика по-светъл. Тогава са се светили с едни специални светилници. Но един или два не могат да направят дома тържествен, затова трябва да има повече светещи светилници. 10-те се отзовали на поканата. С радост. Напълнили се светилниците, запалили ги и отишли в дома на младоженика. Но той се бави, докато доведе булката, на момичета им се додрямало и заспали. И младоженика дошъл чак посред нощ. Разбира се, много тържествено. Обявили, че едва младоженика. Момичета се събуждат, на време се събудили. Не са се успали, но имали проблем. Светилниците били на угасване, защото светили, а пък маслото почнало да изгаря. И се оказало, че 5 от момичета били разумни да се вземат резервно масло. А другите не били разумни, те си мислили, че веднага ще стане тържеството и няма нужда. Помолили колежките си да им услужат с масло, обаче онези не дали. Защото сватбеното тържество няма да свърши за един час. То ще продължи. И ще стане така, че и тяхното масло ще свърши, каза, съжаляваме, но вие трябва да отидете да си купите. Отиват ли момичета да си купат? Да, отиват. Те не разсъждават сега дали има отворен магазин или не. Просто отиват да си купат. Но всички врати били затворени. И вратата на дома също се затворила. Ще дойде време, когато всички земни жители ще похлопат на вратата на спасението. Няма да има никой, който да не похлопа на тази врата. Но ще има хора, които ще са закъсняли. Една жена, много известна, много богата, в едно селище, направила някакви нарушения, вероятно на финансовите закони, и трябвало да бъде съдена. Нейните приятелки, познати, я посъветвали да наеме най-добрия адвокат в града. Тя обаче казала, че не е необходимо, защото познава достатъчно добре законите и може сама да се защити. И така, минало известно време, умолявали я, но тя била категорична. И най-накрая обаче нейните приятелки успяли да я убедят. Но това става в навечерието на процес. И тя отива в дома на адвоката, той я посреща и си казва молбата: моля ви утре да ме защитите на моето дело. За хонорара няма да говорим. Каквато сума посочите, ще ви бъде дадена. Той е погледнал така много внимателно, с разбиране, приятелски, и казал: госпожо, много съжалявам, но не мога утре да ви защищавам. Защо? Нямате проблем с хонорара. Аз съм в състояние да ви плата каквато сума кажете. О, казал адвоката: не става въпрос за пари. Ами за какво става въпрос? Госпожо, днеска аз получих заповед утре на вашето дело да бъда съдия. Ако бяхте дошли вчера, нямаше да приема. Но сега аз утре трябва да бъда съдия и няма как да бъда едновременно и двете. Много съжалявам, но това е истината. В момента, според свещеното писание, Исус Христос в небето е адвокат. Пророк Даниил казва, че в едно определено време в небето ще започне един съд. Но Исус Христос ще защищава тези, които пожелаят Той да бъде тяхен адвокат. Но ще дойде време, според Откровение, сега, което прочетохме, когато Исус Христос ще получи нова заповед да бъде съдия. Това означава, че храма ще се изпълни с дим. Исус ще чуе молитвите на тези хора. Ще иска да им помогне, но няма да бъде в състояние, защото не може да бъде едновременно и двете. И затова апостол Павел пише на евреите в посланието си, 3 глава 15 стих: братя мои, сестри мои, днес ако чуете гласът му, не закоравявайте сърцето си. Похлопайте на вратата на спасението. Пожелайте да бъдете в числото на тези, които един ден ще бъдат пътници, а не в числото на тези, които ще бъдат изпращачи. Подобна история е имало. И ние трябва да се поучим от нея. Някога във времето злото станало толкова много, че Господ не можел повече да стои безучастно. И решил да се намеси. Да накаже злото. И се обръща към един от тогавашните жители на земята и казва: Ной, искам две неща от теб. Първо, да направиш един кораб. И в същото време да предупредиш хората какво съм намислил и да се спасат максимално по-голям брой хора. И Ной започва работа. 120 години той работи на тази нива. В края на краищата корабът е построен. Вратата е широко отворена. Идва времето, когато са поканени да влязат тези, които искат да се спътат. Колко души влязоха? 8. Колко ли са били жителите тогава? Дали са били 10 на 15 души? Не знаем колко. Но са били много. Аз разсъждавам така. Това казвам аз, а не Господ. Аз ги разделям условно на три групи. Хора, които категорично не са вярвали това, което Ной им говори, и отказват да влязат. Хора, които са вярвали, че това, което Ной говори, е истина. И са решили да влязат в кораба, но са починали преди събитието. И трета група, които са повярвали, че Ной говори истината. И са искали да влязат, но са имали много важна причина да не влязат. Познавате ли такива хора? Говорите им, те казват, да, прав си, но аз имам причина да не мога да дойда. Кои се спасиха? Тези, които влязаха, или тези, които не влязаха, но имаха причина да не влязат? Помогнаха ли причините да се спасат? Не. Скъпи брати и сестри и приятели, сега е момента да похлопаме на тази врата и да не търсим причини. И субективни, и обективни не ни вършат работа. Павел е категоричен. Днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Бъди между пътниците. Защото, първо, ще имаш радост. Ще имаш много брати и сестри. Ще имаш Господната защита. Ще бъдеш мъдър. И хората ще се ползват от твоята мъдрост. Един ден ще имаш привилегията да застанеш пред Бога и да държиш ръката Му. Ще имаш привилегията да се радваш на общуване с ангели, с братя и сестри от непадналите светове. Онзи ден, пътувайки, пак както винаги, слушам радио, за да не ми е скучно. И предаването беше на такава тематика. Време е да започнем да мислим за преселване на други планети. 2020 година ли беше, не помня точно годината, ще се направи пилотиран полет до Марс. Счита се, че Марс като планета има най-близки до Земята условия. И журналистката пита, означава ли, че ще се разселваме? Он не казва още, но все пак се търсят подходящи места. Както сме наясно с Луната, така да бъдем наясно с Марс, хората търсят начини да напуснем планетата. Защото условията стават все по-трудни и по-трудни. Ще има ли преселение? Да. Но не от нас към тях. Не можем да отидем. Нямаме възможности. Той ще дойде. И ще ни вземе при себе си. При условия, че сме хлопали на вратата. Завършвам с един пример. Младо момиче, казва се Валентина. И е студентка в град, в чужд град, не в града, където те живее. И е на квартира. Една вечер, както всяка вечер, се легнала да спи. И по едно време чува по хлопане на прозореца. Тя се стреснала, станала и отишла да отвори прозореца да види кой хлопа. Обаче още сънена и когато отворила прозореца, разбрала, че няма как някой да хлопа, защото живее на третия етаж. И няма дървета някой да се е покатерил или пък някакъв клон да хлопа на прозореца. И засрамена така в себе си отишла да си легне, защото и се е сторило. И заспила. След известно време обаче пак чува хлопането на прозореца. И пак скача. И пак се насочила към прозореца, отворила да види кой хлопа. И пак същата история. Няма никой. И пак се легнала да спи. И трети път се похлопала. И сега вече тя достатъчно съзнателно отива към прозореца и понесва да го отвори. И в това време мазилката над леглото й пада върху леглото. И тя доста дебела мазилка. Тогава коленичила да благодари на Бога, че е хлопал на нейния прозорец и че тя трите пъти е отговорила на хлопането. И това спасило нейния живот. Ние хлопаме и той хлопа. И отварянето трябва да стане взаимно. Бог да помогне, да бъдем разумни, да осъзнаваме времето и да знаем какво искаме от Бога. Хлопайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде. Бог да помогне да преживеем тази опитност. Амин.